Le débat.
Béchara Camara, le centre des jeunes dirigeants, CJD. Ouais, Konrad Adenauer Stiftung, CAS Tunisie.
مرحبا بكم الكل في الدباء كما كنت تسمعوا مع CJD والكاس موضوع أنا اليوم se former pour progresser اليوم c'est un levier très très important معناتها لي صاحب المؤسسة و le dirigeant d'entreprise responsable et performant وهذا المطلوب منه اليوم أنه يكون performant أنه معناتها يكون responsable puisque هذه متطلبات الفترة اليوم pas seulement parce que Gen Z oblige mais parce que المؤسسة لازمها تكون مسؤولة donc ces dirigeants بطبيعة كيف كيف حاضرين معنا des dirigeants autour de cette table نبدأ على يميني حاتم عماد délégué national réseau CJD entrepreneur general manager business management group مرحبا بك
بيك ميرسي صباح الخير ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام
نمشي دو لوت كوتي سي كريم بن حميدان بريزيدون سي جي دي سيكسيون غران تونس علاش مشيت خاطر قبل خاطر سي اليا انا عرفتك اول مره دونك في سي جي دي غران تونس حاتم دونك سي كريم بن حميدان بريزيدون سي جي دي سيكسيون غران تونس مانجينغ بارتنر افريكان اوديتينغ اسوسييت مرحبا
وبيك عايشك صباح الخير وسيم صباح الخير مستمعينا الكل
مرحبا بك شكرا لك دايور في الكل دايور في البريباراسيون دو تو سو ديبا خلينا نرجع مشيره الاخرى كنعملوا هكا نعملوا دي كروزمون ناس كان تعرفوه ولا سمعتوه قبل على موجات اكسبريس اف ام يظهر لي نورمالمون تعرفوه
ان شاء الله
الصوت ديجا بالصوت خاطر هو سمينا مش قدم اون طونك تال دونك قلت انا ما قدم ابراهيم نبلي ديليغي ناسيونال فورماسيون دونك سي جي دي فورسيمون باش نحكيو فورماسيون كومون بروغريسي بالفورماسيون جوستومون
ميرسي
اي سي او دو كريت كونسلتينغ ابراهيم نبلي مرحبا
ميرسي بوكو وسيم صباح الخير ليك والمستمعين اكسبريس اف ام وميرسي بور لانفيتاسيون
شكرا شكرا ليك و لاست بات نوت ليست نمشيو مع سي هيثم قلت دخل معنا المره اللي فاتت تذكروا في الديرني ديبا في اخر الديرني ديبا وقتها كان عندهم اللمه الكبيره وعطلنا له شويه ضيوف ان شاء الله يكون سامحنا سيتم جودي بريزيدون سي جي دي سيكسيون نيبل كوفونداتور ام كوم ستارت اب ام كوم مرحبا
مرحبا وسيم مرحبا بالمستمعين كليك
شكرا شكرا لك ندخل مباشره في صلب الموضوع رابيدمون 8 ودرج اليوم ساعة اهميه الفورماسيون تاع نبدا بك بتاتر ابراهيم نبي اهميه الفورماسيون بالنسبه للسي جي دي دايور سي بور سا كي ان بوست كامل ديتي سا وانت مسؤول عليه
ابسولومون ميرسي انكور اون فوا وسيم الوغ كي نقولوا نحكيوا على لا فورماسيون في سي جي دي انت سميت لا تيماتيك نتاع الماتينال هذيا سو فورمي بور بروغريسي اللي هو لان دي بيليي du CJD. معناتها le CJD في 5 piliers. Parmi les 5 piliers هذوما هو la thématique نتاع الماتينال هذايا. La formation مهمة برشا pour le JD علاش؟ على خاطر un JD وقت اللي il intègre le centre forcément عنده يحب كيفاش نقولوها معناتها un retour sur l'investissement اللي يعملوا في وقته في l'engagement تاعو. C'est un engagement aussi. Être membre du CJD c'est un engagement aussi. Donc شنو هو الرتور هذا؟ Parmi il y a beaucoup de retours لكن parmi les retours هذوما فما لا فورماسيون التكوين التكوين انه هو يتكون باش يفيد المنظمه باش يفيد لو سي جي دي من شيره ومن شيره اخرى لوتر فاسيت يفيد المؤسسه نتاعو دونك نحكيو على الفورماسيون فما دو تيب دو فورماسيون في سي جي دي فما سكون ابل لا فورماسيون باركور اللي هي لو باركور دو جي دي مسلك كان لازم نترجمها بالعربيه صحيحه معناها مسلك المسير الشاب انه هو يعمل دي فورماسيون يعاونوه بور جيري les réunions internes au niveau du CJD pour gérer les méthodes voilà pour plutôt innover les méthodes de réflexion stratégique par rapport à la section qui n'arrive pas à un président de section par rapport à la le bureau national qui n'arrive pas à un président national voilà حتى qui n'arrive pas à un responsable de projet اللي هو عنده commission de travail كيفاش باش يجريها شنو هما الافكار الجدد اللي نجموا يخرجوا بهم etc tout ça نلقاوه في الباركور de formation نتاع le JD اللي هما مثلا à titre d'exemple عندنا formation اسمها visa مثلا visa c'est une formation اللي تعلم JD كيفاش comment il anime une réunion يعني كيفاش la tenue d'une réunion كيفاش يزمو يعمل كيفاش يزمو يتصرف comment il peut gérer العباد اللي معاه في الريونيون اللي يخدموا معاه sachant que الناس الكل راهم في CJD les JD الكلهم sont des JD engagés c'est vrai que احنا les JD on paye une cotisation pour adhérer لكن هذا ما ما يعنيش انه احنا مانيش انجاجي اوني انجاجي دونك دوكو باغ من لونجاجمون هذايا انه نحضروا في لي فورماسيون هذوما انه نتعلموا منهم باش نجموا نفيدوا اي لو سي جي دي اي l'entreprise et l'inertie faire.
Bah, c'était vraiment pour planter des corps, nous sommes dans le même esprit, mais un peu plus rapide, Habit Tlet Ansma, comme sur ça, Habit Ibrahim, peut-être il plante le décor. Kifesh Lyoum, au-delà même du CJD, Alech ou Kifesh Lyoum, la formation Tkoun, il y a le pilier du dirigeant responsable de Lyoum, qui est l'un des sujets MTR. Donc, très, très rapidement, et puis, quel rôle Tchoufour pour le CJD في هذه الكل نبدا تحب تبدا تحب
باهي donc هو ابراهيم حكى على لي 5 بيليي un peu mais فما دي بيليي ما لو بروميير بيليي يقول لك سي لا ريفليكسيون اون ريفليشي معناها بور انوفي احنا في المؤسسات نتاعنا اليوم نخمو في دي موديل ايكونوميك جدد بعد ما نخمو على لي موديل ايكونوميك جدد باش نجربوهم باش نجمو نجربو هاللي موديل ايكونوميك جدد لازم يكونوا عندنا دي كومبيتونس معينين pour les implémenter, les modèles et d'autres. Oui, c'est à travers la formation. J'ai l'expérience, je suis en CJD, j'ai plusieurs modèles dans l'entreprise MTIN, où c'est grâce, entre autres, le CJD, la formation, l'étalement des compétences d'autres. Les compétences et donc kif même les collaborateurs qui disent que la formation pour le jeune dirigeant mushkin li houa hatta l'équipe mtaak zed lazem tkoun andha certaines compétences ou tatla zed en compétences bach tnejem tabaq hadak hada kima nqoulou kan la tête de l'entreprise lazem tkoun hiya bien engagée ou bien formée ka hou zed les collaborateurs aussi lazemhom ykounou andhom les compétences nécessaires pour pouvoir avancer tous ensemble.
C'est Karim.
انا ممكن نضيف حاجتي نضيف الحاجه الاولى اللي ممكن براتيكمون ما ثم حتى فورماسيون اكاديميك تخلي لو شيف دونتربريز يكون شيف دونتربريز كونفينابلمون دونك اون فوا لو سي جي تي زدك ايكول دو فورماسيون او ميتيي دو شيف دونتربريز معناها لو جون ديليجون كيل كو سوا سون باركور اكاديميك ثم دي كومبيتونس نيرسينو دونك باش ينجم يخدم كونفينابلمون il doit acquérir des compétences جدد pour compléter sa formation. حاجة ثانية كيف زاد العالم قاعد يتبدل قاعد يتغير. Donc la formation لازم يكون un processus continu. Le dirigeant لازم يكون conscient اللي لازم ديما يتعلم حاجة جديدة. هذوما
هذوما عندك إضافة
بيان سور بالنسبة لنا احنا في السي جي دي لو سي جي دي لادين propre du CGD, une des piliers, c'est la formation. La formation continue, ça va de soi. On vit dans un monde qui change, où l'agilité, on ne peut pas acquérir l'agilité que par la formation. Donc c'est un des piliers, le Queen et le CGD. On a le modèle, c'est un modèle le CGD. La formation CGD, c'est le modèle CGD de formation. Du dirigeant pour le dirigeant.
Là, tu fais ça, on peut rebondir sur ça. Mais il faut que tu dises, le dirigeant en plus qui bénéficie de ces formations est amené à être formateur, entre guillemets.
Voilà.
En entreprise, qui m'a le soufflé à quelques instants.
D'accord, formateur, je crois que le modèle CGD, réellement, le parcours, d'accord, il y a un parcours de formation CGD. Mais par la suite, le dirigeant lui-même, il est amené à être un formateur. Donc, tout ce savoir-faire en termes de terrain, il n'y a pas mieux de transmettre le nouveau dirigeant, je dis des autres, le mouvement, qu'à travers un dirigeant déjà fait terrain, puis il a fait le parcours de formation, plus bad, voilà, un formateur. Donc cette synergie-là, il y a une valeur ajoutée de formation plus une composante de mentorat, entre guillemets. Donc ça, c'est le valeur du modèle CGD qui est un modèle unique à l'image de Fitons.
Ben, très bien. Brahim, juste rapidement, la chose que je peux dire, c'est que je vais vous donner un peu de la formation, c'est un pilier, c'est dans l'ADN, c'est une chose à côté, c'est pas une chose à côté, mais c'est une chose, 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 c'est l'ADN de la CJD.
Merci pour la question, Wassim. En fait, c'est une chose, c'est une chose, le mouvement, à la chose, tout passe par la formation. Un petit exemple.
C'est vrai, on a à CJD, mais le but c'est d'inspirer les autres, c'est qu'ils soient JD ou pas, mais autrement dit, allez, je lui ai une formation et je lui ai une formation.
Absolument. نحكي فما دو فولي في سؤالك وسيم دونك بارابور على فورماسيون علاش هي في قلب الموفمون على خاطر تو باس باغ لا فورماسيون وقت اللي نحكيو على اليوم ان جي دي يحضر في اون فورماسيون غدوه ينجم يل بو لانيمي يكون انيماتور بور لو موديول هذاك كي نحكيو على الباركور نتاع جي دي اللي هما سي دي فورماسيون سبيسيفيك بور لي بوزوان d'un JD, mais si je me présente efficacement en tant que JD adhérent fait le mouvement. Ou bien sûr, femme, la facette qui est à l'air, mais elle est à l'mou radica, il n'est jamais tabou fait le mouas samter. Quand elle a l'mou, elle est trop
slave. Elle est à l'mou le rire ou fait le mouas samter.
Il feed bien les collaborateurs en terre, ou elle n'est pas de ma, fait le mouas samter. Donc, elle est حاجه مهمه حاجه اخرى احنا في السي جي دي عندنا لي كوميسيون لي كوميسيون هذوما سي ان اوتي دو ترافاي في السي جي دي يسمح للجي دي انه هو يل بينيفيسي دي اكسبيريونس دو فيكو دي كومبيتونس دوتر جي دي مثلا نعطيو اكزامبل نقولوا عندنا كوميسيون اسمها ديكوفيرت برو لا كوميسيون هذيا يجي كل شهر كان انا مش غلط كريم تصير اون ريونيون ضم نقولوا إن ديزين ولا أقل شوية دو جي دي اللي هما باش يعطيو رأيهم في إشكالية مطروحة عند المسير عند جي دي دونك هو باش ياخذ دي غوتور بوغ ريان كو بوغ أنيمي الحكاية هذيا يفو فيغ أون فورماسيون دونك يفو فيغ أون فورماسيون باش تولي أنيماتور دون كوميسيون ديكوفيرت برو حبيت علاش عطيت ليكزومبل خاطر احنا
نقولوا سي سبيسيفيستي سي جي دي معناتها اون فيت أن ديريجون غاد نعرفها دونك أن ديريجون عنده مشكل مع سيرتي ينجم يجي يطرح على دوتر جي دي باش يشوفوا معاه بتيت حلول سي لوجيك معناتها ينجم هو أن سيغتان مومون ما عادش يشوف في الحل مي لو فيت كو الآخرين البرا أن بتي بو معناتها ماهمش أبليكي ديريكتومون يو بوف فوار حلول هو عمره ما شافهم رغم أنه أبليكي فيهم
صحيح وهذايا اللي يجمع
لابروش انتيريسونت دايوغ
لابروش تيوريك لابروش براتيك على خاطر لي جي دي اللي موجودين كلهم دي زونتربرونور الكل عندهم يعيشوا نفس بريسك نفس المشاكل اللي يعيش فيها الجي دي هذاك دونك عندهم لو روتور وعندهم لو ركول باش ينجموا يعطيوا رايهم اوبجيكتيفمون دونك هذه حاجه مهمه ياسر علاش قلت تو باس باغ لا فورماسيون حاجه اخرى اللي عندنا لي فورماسيون
لو بتيت بارونتيز انا قبل اقترحت على مكتب سابق معناتها تنجموا تعموا هذا تنجم ما تكونش كان لي جي دي نجم اي شيف دونتربريز بو بروند رانديفو اوبخي دو سيت كوميسيون سي ان سيرفيس نجم يبيعوا لو سي جي دي معناتها غدوة يقدم هاك الكوميسيون هذيك اون بو فينيغ لافوار بور نوز ايدي ا ميو y voir plus clair في المانجمنت نتاعنا في غيره معناتها في مواس بارونتيز سكرت بارونتيز سكرت نعرف فما شكون عنده من نيل الترشح للانتخابات القادمه تنجموا تزيدوها نقطه في برنامجكم الانتخابي خاطر جو سي كو سي نير دو لا غير لي غوسوخ زاد وكل معناتها سافي ان سافوار فير وزيت بارمي لي رار كوم ستركتور اللي تقدموا في خدمه كيما كي بون بور لاستون ليكم توم لي جي دي مي تنجم تكون خدمه
حتى كيما قلت انت وسيم بارابور لي فورماسيون سكون اوفر اوسي سكو لو سي جي دي اوفر اوز اديرون تاعو Or, le parcours, les codes marqués à l'État, ou les formations, disons, entre guillemets, obligatoirement, le judaïsme, ou il y a un obligatoirement, il y a un peu efficace en tant que judaï. Femmes, les formations, hors parcours, il y a un peu l'agilité, la communication digitale, l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup de commissions et beaucoup de formations axées à l'intelligence artificielle. Donc, on essaie aussi d'offrir d'autres volets de formation, hors le parcours, il y a عندهم منفعة للجي دي ان طون كو انتربرونور البروفيل نتاعو وللمؤسسة نتاعو اي بيان سور للمنظمة كيف كيف دونك ديما لي فورماسيون راهم ما فماش منفعة سبيسيفيك للمنظمة اكاهو لورسك لو جي دي اللي فورمي اللي ان تران دو فير اون مونتي اون كومبيتونس باش ينفع بها السي جي دي ينفع بها روحو هو ان طون كونتربرونور وينفع بها المؤسسة نتاعو هو
واضح به بالنسبة لليوم لديموكراتيزاسيون تاع الفورماسيون تاع الفورماسيون اليوم اسكو هي حكر على دي ستركتور اورغانيزي او جوستومون كونطوني بتي ستركتور نبداو في السي جي دي سا نو بيرمي دو كان ميم بينيفيسي دو سيرتين فورماسيون ولا لا فورماسيون للناس الكل معناتها اليوم و سي جوست ان مايند سيت و سي با معناتها مؤسسة اي شيف دونتربريز ما فيكم ما كانت حجم مؤسسته وما كانت حجم الشركة نتاعو كيفاش معناتها اليوم بافا اكسي الفورماسيون اسكو يمشي فورماسيون اسكو certaines tailles pour aller dans la formation voilà hatta kenou c'est assez hatta kenou auto entrepreneur les mdim ikoun en mode formation formation le skoun et comment démocratiser en fait la formation
débat est ouvert
skoun
ana najm kan najm nbda ana w ba3d ma nkhali mais ana j'ai personnellement en tant que JD j'ai eu l'expérience d'assister à des formations el bara min tunis dans le cadre du CGD que ce soit en tant qu'animateur ou voilà en tant que participant ou femme معناتها نحكيوا على التاي. يعني انا مره اونيتي فورمي في فرنسا, اللي قرانا الانيماتور كان معناتها عنده اون سوسيتي تعمل تو سكي بلومبري. معناتها نقولوا نحن هو على باز الفورماسيون تاعو سي ان بلومبي. دونك المؤسسه تاعي نتاعها ماهوش تاي كبير ياسر, ما نحكيوش على مؤسسه كبيره, نحكيو على توت بوتيت انتربريز مش حتى بي ام. دونك افيك لي كومبيتونس اللي عنده, افيك لي كاليتي اللي عنده, افيك اكسبيريونس اللي عنده, بيان سور زاد ان سويفون لا فورماسيون دانيماتور دو مودول, ينجم يجي يقري المودول هذاك فيه لو فولي تيوريك وفيه لو فولي براتيك. دونك بارلون دو تاي, ما فماش تاي معين, ما نقولوش لا راهو لو سي جي دي راهو باش pour bénéficier des formations, là, pour être un JD, il faut être une entreprise de taille X ou là, de taille KV. Tout entrepreneur, quelle que soit la taille de l'entreprise MTAO, quelle que soit l'expérience ou le vécu de son entreprise, il peut être le mouvement, il peut bénéficier des formations, il peut animer des formations, il peut bénéficier, faire bénéficier les JD, l'Ochrine, belle expérience MTAO, belle savoir-faire MTAO. Donc ça, c'est pour parler de taille. Il n'y a pas réellement de taille exigée باش نجم الانسان l'entrepreneur يستنفع من الفورماسيون au sein du CJD.
باه فما شكون يحب يضيف اي حاجه
بالنسبه للفورماسيون؟ راني باش نحكي على وجهه النظر نتاعي انا en tant que membre CJD, en tant que chef d'entreprise aussi. الفورماسيون اول حاجه راها زاد سي une source de motivation حتى للي كولابوراتور فوسط l'entreprise. ليش خاطر كي الشركة تجي تعمل دي سيسيون دو فورماسيون للكولابوراتور نتاعها تقول فوالا يحسوا راهو الشركة قاعدة تخمم فينا بور مونتي اون كومبيتونس زادا احنا باش نجمو نقدمو بالشركة نتاعنا. وماهيش مربوطة بحتى تايب دونتربريز. اليوم حتى ان فريلانسر إلا بوزوان ديتر فورمي, خاطر شوفوا هالليفوليسيون اللي صايرة اليوم في الايكو سيستيم وفي لي تكنولوجي وشنو هو اللي قاعد يخرج كل يوم. On a besoin d'être à jour, معناها باش نجمو نقدمو احنا في الايكوسيستيم نتاعنا باش تكون كومبيتيتيف. هنا كل لونتربريز تلوج على لافونتاج كومبيتيتيف نتاعها باش تنجم تكون موجوده. وساعات هالكومبيتيتيفيتي هذيا تكون تمس لا سيرفي ميم تاع لونتربريز. كان انت ما تكونش اجور وتنجم تخدم باللي نوفيل ميثود ولا تنجم تخدم افيك دي موديل ايكونوميك انوفون, تهدد حتى السيرفي نتاع اون انتربريز. دونك هذه لا فورماسيون ما حبش نقول اون اوبليغاسيون, مي سي كيلكو شوز كي تعاون برشا لي انتربريز بور اتر انوفون باش نجم تقدم دي سيرفيس جدد وتكون ابديت وتكون اجور للي سكي سباس اجوردي سور لي مارشي. دونك سي اوفير ا تو الموند, un freelanceur, un auto-entrepreneur, une petite entreprise, voilà, une grande entreprise, c'est toujours un gain pour eux.
Ben, fais-moi une idée, je vais te dire le mot de la formation, ou le coût investissement, ou c'est un coût.
Juste pour rebondir à l'Iqalou Hatem Tawa, question de l'enquête de développement, c'est un autre pilier aussi, FCJD, développer pour pérenniser. Donc, parmi le développement, qui n'a qu'à le développement pour la pérennisation de l'entreprise, le JD, c'est aussi c'est la formation. Donc, le développement passe forcément par la formation. Chez Najm JD, qu'on a d'autres options, qu'on a des choix, et Najm Yamelhom, basé sur la formation en Yamel, et qu'on a plus d'options. Chez Najm Yichtar, la voie, ou Yichtar, la stratégie, il est bien. Voilà.
Très bien.
La démocratisation de la formation, c'est une spécificité de CGD. Allez, CGD, c'est un mouvement multisectoriel. Donc, n'importe quel chef d'entreprise, quelle que soit la taille, l'entreprise, un auto-entrepreneur, donc il adhère. Le CGD, il a contribué à démocratiser la formation à travers le parcours lui-même, mais à travers les formations et les armes en annexe. Donc, on a chauffé les, peu importe la taille, la formation c'est un must, quelle que soit la taille de l'entreprise, elle adhère le CGD.
Ben, c'est bon. خلنا نرجع معكم بيسكو متكلمتش في الاكس ديال الموضوع الفورماسيون اي لو كو سي ان كو ولا سي ان انفستيسمون ولا كيفاش لازم نشوفو خاطر برشا عباد حتى كي نقرا في التفاعل معناتها يقول لك اي مي سو فورمي سا كوت شير سا كوت ان توكا معناتها اسكو ديجا سي لا بون ابروش دو لو فوار كوم ان كو ولا شوفوها ديما كانفستيسمون مي في الحال الكل بور لي بلو براغماتيك باش يقول لك اي بون كان ميم فلوس باش نصرفها بور سا مي في الاخر يا ان روتور او با ولا با توجور ولا كومون بيان سو فورمي comment faire un investissement en fin de compte peut-être.
Ou même si la formation elle peut coûter là si je peux dire la non formation elle coûte beaucoup plus. Mm. Le fait de ne pas être formé ça coûte beaucoup plus même معناها حتى في المنك غانيي في لي بيرت ما حدش بيخسرهم. Donc certainement la formation est un investissement. C'est un investissement où généralement راهو حتى l'investissement le retour sur cet investissement il est معناها à très court terme. Que ce soit pour le jeune معناها pour le chef d'entreprise ou là pour les collaborateurs.
Quel investissement?
C'est un investissement, je le vois. Mais l'investissement, il doit être bien étudié. Quand tu dis, tu as un investissement, tu as le coût, tu as un blast, tu as une perte. Tu as l'énergie, tu as la clé de Kerim, tu as ce qu'il a dit. On recrute des personnes qui ne sont pas bien formées ou ne sont pas compétentes dans le domaine mtaha, ça va coûter beaucoup plus pour l'entreprise.
Ouais. C'est Aitham, c'est Bahim.
C'est un investissement, la ouais. réponse elle est évidente. Mais tu as le coût, la canarchie hors CGD ou la FGD
CGD. Ah bon, ben, le but c'est aussi de parler de l'importance de la formation. Il est intéressé, mais le commentaire est venu. Ils sont équipés en interne pour mettre la bonne stratégie. Mm-hmm. Peut-être, Mata, Najan 9 souhaits des structures plus, un peu plus à taille humaine, Ben de Freyr, Maneta. Comment ils gèrent l'aspect formation à la Mustawel El Medi, Maneta
Flous. Notre cible, en tout cas, fait CGD, c'est les jeunes dirigeants. Mm. Quel que soit fait le début de carrière ou la flouste de carrière, faire partir mes CGD, le coût, c'est un investissement déjà. Ou l'investissement, il est maîtrisé. En suivant nos parcours, en suivant tous nos packages, les qadines, on a tout fait, on fait CGD. Donc, c'est un investissement maîtrisé. Où le retour sur cet investissement, c'est à court terme. Mm-hmm. Avec tout ce qu'on offre, fait CGD, ou avec nos partenaires, le GAS, qui supporte un peu tous nos supports de formation, ou toutes nos actions de formation, on trouve aussi un investissement rabih, d'accord, vous faites partie du CGD. Là.
Un réinvestissement, hein? Avec un grand I, investissement ou l'ESM ou Mouhem ou les mafaramen à la khatr li ou meti matat kawan, je kima kal karim, je te crois que vous allez stagner. Une fois stagné, les canouraks, je vois les codes, vous n'êtes plus concurrentiel sur le marché. Donc, l'ESM ou meti kawan, ou kinech ou mchila l'okhra n'a qui coût. Par rapport au CJD. Ouais. À ma coup, fait le sens de l'autre. Moi, je ne veux pas le faire. L'axe, c'est qu'on a JD, tel barbare, chabachabach, c'est l'investissement, les tables, sur le plan financier. Mais ma wish haja, ça te connaît, mais qu'est-ce qu'il faut par rapport à l'ITERDO en retour en termes de formation et en termes d'accompagnement, on fait les commissions, etc. Mais parlant formation, là, c'est un investissement obligatoire. L'ISM, le JD, que ce soit fait CJD ou hors CJD, l'ISM, il y a un. Ça, c'est sûr, madame.
بشي واحنا حبيت في حاجه
باش نضيف حاجه في حكيت الانفستيسمون لو كو معناها جينيرالمون نقولوا كو فلوس لو الكو ني با كو لارجون حتى الوقت اللي انا اليوم avec les nouvelles technologies فما ميم دي فورماسيون غراتويت معناها اللي نجمو نحضروا فيهم اون ليني وهوني باش نخرج حتى شويه على معناها لو كادر سي جي دي الوقت زاد اللي راهو كونط اون باس معناها في فورماسيون سي ان انفستيسمون ou même la formation manéha, par l'expérience li achte hana fi CJD ça fait presque 14 ans مش كان في لي سيسيون اللي نعملوها معناها سي ان سيسيون دو فورماسيون راه كي تحضر في ان ايفينمون سي ان فورماسيون خاطر وقت احنا نتبادلوا معناها ليشانج اللي يصير في وسط ان ايفينمون ان كونغري ولا ان ديبا ولا حاجه سي ان فورماسيون خاطر غادي خديت معناها معلومات هذيك خليت لي معناها جو ديفلوب دي كومبيتونس ولا جو ديفلوب افكار جدد انا اترافير سا فما كلمه قعدت ما ماركي معناها عند برشا حضرتها في ان ايفينمون سي جي دي يقول لك سي غراندير اي فير غراندير هذايا سي دون لا دي ان معناها دو سي جي دي احنا وقت اللي يصير لي زيشونج دونك احنا بدنا نتعلموا اي اون في غراندير اوسي لي جي دي اللي معنا لي كولابوراتور معنا في الاسبي هذا
نشوف فاصل راجعين اون كونتيني ديبا بعد موعد الاخبار راجعين في برنامجكم اكسبريسو مع سي جي دي كاس توت سويت
Le débat. Béchara Kamara, le centre des jeunes dirigeants. CJD. Ouais, Konrad Adenauer Stiftung. CAS Tunisie.
مواصلين ديبا كيما كنتو تسمو دونك حاضرين معنا رحب يوم جديد غير رابيدمون حاتم عماد ديليغي ناسيونال ريزو سي جي دي انتربرونور جينيرال مانجر بزنس مانجمنت جروب مرحبا بك من جديد هيثم غودي بريزيدون سي جي دي سيكسيون نيبل كوفونداتور دا ستارت اب ام كوم مرحبا بك سي هيثم سي كريم بن حميدين بريزيدون سي جي دي سيكسيون كران تونس مانجينغ بارتنر افريكان اوديتينغ اسوسييت مرحبا بك من جديد سي كريم مرحبا وزميلنا بتبيع براين نيبلي تعرفوا ممكن اليوم تكتشفوا فيه بكاسكيت أخرى معناتها اللي هي مهمة اللي هي حياته بالأساس هذا الموندو نتاعو كما نقوله
صحيح
كريد كونسلتينغ سي او دو كريد كونسلتينغ واليوم ديليغي ناسيونال فورماسيون سي جي دي تيان اون بارلون ناسيونال ونخلي من بعد خاطر فما ناسبي ناسيونال فما ناسبي انترناسيونال دايوغ فوز ات دون لي كوبيل الانترناسيونال خاطر سي جي دي منظمة دولية معناتها اليوم قبل ما نمشي والغادي بتاتر بيسكو نحكيو على ان ديريجان معناتها ريسبونسابل اليوم فما دي زونجو كبار دو ريسبونسابيليتي للمؤسسة دي زونجو سوسيتو دي زونجو انفيرونمنتو معناتها اليوم الفورماسيون من هذا الكل
انا باش نبدا افيك ان كونسيبت اللي ظهر معناها عند سي جي دي من لي زاني 98 اسمه سي لا بيرفورمانس جلوبال وقعدنا نخدم عليه في لي فورماسيون البيرفورمانس جلوبال شنو تقولك تقولك بور كون انتربريز نجم تحكي على روحها لي بيرفورمانت جلوبالمون تخدم على 4 بيليه لي 4 بيليه هذوما لو بيليه ايكونوميك اللي نعرفوه الناس الكل سي لا رونتابيليتي وتكون اون انتربريز رونتابل وتدخل في الفلوس لو بيليه سوسيال سي الكليما سوسيال في وسط اون انتربريز البيليه سي سوسيتال خاطر الانتربريز ماهيش قاعده تعيش وحدها تعيش في مجتمع معين دونك باش تنجم هي تعيش وتكبر لازم المجتمع نتاعها زاده واللي عايشه فيه الانفيرونمون اللي عايشه فيه يكون زاده هو بروبيس اي لاسبي انفيرونمونتال ومن الكونسيبت هذايا لا بيرفورمانس جلوبال اي ني بليزيور فورماسيون اللي باش نخدموا فيهم على لي ديفيرون انجو دونك اليوم الانتربريز راهو كان ما تخممش في لو سوسيتال نتاعها المجتمع اللي عايشه فيه ولا لا بروغريسيون كان ما تساهمش في ليدوكاسيون دي جون راهي مش باش تلقى شكون باش ينجم يعاونها معناها نهار اخر كان ما تساهمش في الانفيرونمون ونحافظوا عليه هذايا كله باش يكون عنده ان امباكت نيجاتيف ا كور مويان اي لون تيرم دونك لونتربريز اليوم الا انتيري à se pencher manière sur ça ou les c'est le boom la RSE on a plusieurs formations sur ça on doit être formé et surtout sensibilisé à la formation sensibilisation la formation a un impact positif ou une valeur ajoutée pour l'entreprise la question vraiment c'est un coût et qui يبداو مقتنعين بها وعاملين ان بروغرام وين استراتيجي نتاع ان فورماسيون معينه وهوني معناها لابور دو سي جي دي علاش كي نحكي براهيم مقبل على ان باركور المسلك هذاك اللي باش يتعدى به راهو لو باركور معناها عندك اون ايتاب اون باش تاخذ فيها دي كومبيتونس معينين. ليتاب 2 شنو تعمل فيها؟ دونك تو تي بيان اتوديي بار اون ايكيب بروفيسيونيل معناها في لو دومين. اي سا سي لا بارتيكولاريتي نتاع سي جي دي. دونك قلنا سي ان موفمون انترناسيونال فما اون ريفليكسيون معناها من بليزيور باي من بليزيور كولتور و دي بروفيسيونيل باش يحطوا هالرود ماب هذايا باش تنجم تعرف انت راه شنو انا اليوم ان طونك ديريجون دونتربريز شنو هي عندي ليتاب الاولى شنو هي لازم نعمل ليتاب الثانيه شنو لازم نعمل ليتاب الثالثه كيف كيف اترافيغ ان اكومبانيومون اي لي فورماسيون. انا كي نحل لونتربريز اليوم ان طونك فريلانسور ولا انتربرونور ولا اون بي ام ولا اون غروند انتربريز لازم عندي رود ماب نتاعي باش نتعداها. وهوني سي لابور دو سي جي دي اللي خممنا فيها الرود ماب هذيك واللي تبدا من la base de l'entreprise en allant jusqu'à l'aspect sociétal, social et environnemental de l'entreprise.
Par rapport à cette question de responsabilité, qui m'a dit Hatem a parlé de la performance globale. Ahna shi'ar devise nta le CGD c'est l'entreprise au service du vivant. L'entreprise au service du vivant, on a parlé de l'insane, on a parlé de l'nabta, on a parlé de l'hayawen, on a parlé de tout ça. Donc l'impact de l'entreprise sur le plan environnemental, sociétal, comme je l'ai dit, économique, bien évidemment, il y a un impact wavah. C'est ce qui va se faire dans la formation, dans l'accompagnement, dans le développement du JD au sein du CJD. Donc, on a parlé de responsabilité, on a parlé de ce qui est responsable envers l'environnement نتاع الكل بكل مكوناته بالمكونات نتاعو الكل. وهنا فما موديول اللي هو مالوغوزمون احنا في تونس يمكن مازلنا ماناش حاضرين برشا للموديول هذايا اللي هو غيفاي سي موديول كي اتي كونسو بار لو سي جي دي اسمه على جسمه دايور اسمه غيفاي سي بور ايفيي اون فادير لا كونسيونس عند لي جي دي باهميه انه المؤسسه تكون مؤسسه مسؤوله ريسبونسابل سور لو بلان ايكولوجيك. ونحكيو على لومبرانت كربون نحكيو على باش donc parmi les hajet les hommes stratégiquement qui ont été mises en place par le CJD bech ikoun عنده l'impact نتاعو هل في هل le côté هذايا responsabilité de l'entreprise envers l'environnement en général.
Le CJD il a anticipé déjà brevé ça fait un moment à la RSE la composante sociale et environnementale. On a عايش في وقت اللي même période, c'est que la composante RSE, c'est un must. On a fait tout ce qui est transition écologique, tout ce qui est responsabilité sociale, les enjeux environnementaux, avoir la durabilité des modèles économiques. Donc la formation, elle est très importante parce que les dirigeants, ils respectent les nouveaux attentes des marchés. Donc le dirigeant doit s'adapter sur le modèle économique pour répondre aux attentes des marchés et des consommateurs. Donc le CGD il a anticipé toute cette composante-là de RSE pour que les membres soient en avant par rapport à l'économie, surtout l'empreinte carbone ou l'export, avec tous les changements climatiques et changements de loi par rapport aux marchés internationaux.
Mais, Habib,
je me dis que les particularités du CJD, les formations sont théoriques parfois, généralement, mais après, il y a aussi l'accompagnement. Par rapport à ce sujet-là des enjeux, les formations, le module formation, le Qadali Ibrahim réveille, mais la commission performance globale, اللي تعاون لو جي دي نعاونوا بعضنا احنا اونتر جي دي ا ميتر ان بلاس دي استراتيجي كي ريبوندر اوز اتونت انفيرونمونتال سوسيال اي سوسيتال ابار لونجو ايكونوميك.
Ben, habit Naja Mark, c'est justement la formation dans les régions. Matalio Menti présente section régionale, donc Nebel ou c'est pas la seule région, Matavel CJD, amit la décentralisation de la formation.
ديجا باش نبدا نحكي اول حاجه في اهميه لا فورماسيون في لي ريجيون و سورتو لو جون دي ريجيون في لي ريجيون. احنا في لي ريجيون في نابل ان توكا 90% من لي ديريجون يجيو للسي جي دي بور لا فورماسيون ديجا. دونك ان دي ريزون برينسيبو اللي لو جي دي يجينا للسي جي دي سي لا كومبوزون فورماسيون. Le CGD, qu'est-ce qui nous a permis à Hnaf et les régions? C'est déjà de décentraliser ou avoir accès à les formations. Donc, à travers notre réseau, à travers notre parcours et les commissions, Dinamelul, on n'avait pas les compétences, donc on a eu recours à l'expertise des membres du CGD d'autres sections, plutôt ne soit l'international. Wombat, on a eu cette composante de former les formateurs, on a commencé à former nos formateurs en interne. Donc le CGD a permis de décentraliser réellement la formation, avoir accès à des compétences, des expertises. Et les mécanismes majeurs dans la région, le jeune dirigeant, il évolue au même niveau que Tounes l'Asma, donc en termes de compétences, en termes d'accès à la formation.
Ben, Femesh, il a fait autre chose par la formation dans les régions.
Bien la formation dans les régions, parce que moi, on est dans le modèle CJD. Kenet Hacker à la ما اكثريتها في تونس موجوده دونك اللي صار توت ان بروغرام بور ديسنتراليزي سا وبخليت ماني لا ديسنتراليزاسيون اوسي صار زيد ان بروغرام باش نشاركو لي ماني في كل سيكسيون معناها في لي ريجون ils ont désigné ماني un responsable formation ou شاركو في une stratégie nationale de la formation, donc qu'il nous forme à des modules plus ou moins standards, les dirigeants qui aillent là, qui région maujoud, ou même les spécificités de chaque région. On a les besoins, en forme à toute une équipe qui travaille à le contenu un peu pédagogique et andragogique dans la formation qui fait psychono les modules les hommes la formation les hommes elle répond à un besoin donc ça le travail est avec des responsables de formation ou on bat même china acteur manakeka et les c'est l'autonomie puisque toutes les régions elle est autonome. ما عادش تقعد مربوطة بدي فورماتور معينين اللي يجيو من الجراند تونيس ولا من لو ناسيونال تولي اوتونوم تولي تنجم تخدم لي فورماسيون نتاعها سون اوبليغاسيون باش يجيها فورماتور معناها من برا هذا دون بار و دوتر بار زادا سا ريدوي ان بو لي كو نتاع الفورماسيون.
تحية لكل المستمعين اللي متفاعلين معنا. اسكو قبيك حكينا برشا سي جي دي معناتها اكثر سي جي دي واللي ماهمش مومبر جي دي بوف با اون بينيفيسي دونك اون اي بيان داكور.
نجاوبك وسيم اللي بور بينيفيسي دي فورماسيون او سان دو سي جي دي il faut être un membre adhérent. بقى فما دي زيفينمون لا وين سي جي دي il ouvre معناتها لا بورت بور لي نون جي دي باش ينجموا ils peuvent intégrer معناتها لي فورماسيون دونك ديما يقعد لو كو toujours il y a un coût préférentiel pour les JD bien évidemment اللي هو adhérent اللي هو cotisant bien sûr هو il bénéficie اكثر من les formations وعنده اكثر facilité à l'accès لكن فما des événements que ce soit au niveau national ou حتى au niveau des sections اللي يتعاملوا ويفتح فيهم المجال les entrepreneurs en général qui veulent bénéficier des formations ينجموا bien sûr يتابعوا الدورات التكوينيه هذه.
En 2014, CJD a un concept appelé l'école du JD. Allez, le concept il est né. J'ai mené un constat. Le métier est un dirigeant d'entreprise. Le dirigeant, alors moi je suis un chef d'entreprise. Le directeur marketing, c'est un dirigeant. Je m'en ai un dirigeant, ça, pour définir. C'est une personne qui prend les décisions, un pouvoir décisionnel, fausse de l'entreprise. Donc, en 2014, on a l'école du JD, le concept, une formation académique. Une, l'université de l'Ihaja, qui t'allume le métier de jeune dirigeant. Donc, si nous avons fait le CJD, on a plus qu'à dire ma famille, on va créer une école de jeune dirigeant. والليكول هذيا نتعلموا فيها لي اون فورم سور لو ميتي نتاع ديريجون دونتربريز. خدمنا سور بليزيور تيماتيك توا عند سنه عملت 11 سنه ان شاء الله ما شاء الله ليكول. خدمنا على لي تيماتيك سور لا كونتابيليتي سور لي فينانس سور لي ريسورس هومين اي ميم سور لي سوفت سكيلز لا كوميونيكاسيون اي تو سا. والليكول هذيا علاش قلت لك عليها محلوله للناس الكل. دونك بون كيما قال ابراهيم فما دي تاريف بريفيرونسييل بور لي زاديرون دو سي جي دي، مي اوسي كانك ماكش اديرون دو سي جي دي ووز انتريسي بور فو فورمي على الميتي نتاع جون ديريجون، مرحبا بيك في ليكول دو جي دي.
باهي علاش سالت السؤال هذا؟ اونتر اوتر مثلا فما مستوى قال فكره سي فري فالي بونسي توت سامبل اون توكا يقول لك فماش طريقه باش تنفتحوا على لي ديريجون بور روبوندير على اللي قلت بورتون سؤال سال قبليك على لي ديريجون تاع الببليك.
احنا ديجا مفتوحين على الجون تاع بوبليك، احنا لي جون دو سيكتور بوبليك.
سؤال بارابور على الاديزيون معناها
ou une formation
les portes sont ouvertes aux dirigeants du secteur public pour adhérer au CJD.
Voilà. Juste femme les ذكروا rapidement la donc
le critère هو le partage des valeurs لهما la responsabilité, la solidarité et le respect de la dignité humaine.
Et la loyauté.
Et la loyauté.
Très bien. Voilà. Donc comme ça مثلا سي خالد عندك la réponse نتاعك وحتى العمر نحا.
حين العمر وعنده كونتاكت @cjd.tn.
très bien.
وراه سامحني وسيم ما حكيت العمر هذايا راه لو جون ديريجون كي نحكيوا على ان جون ديريجون نحكيوا على سي لا جونيس دو لونتربريز سي با لا جونيس دو ديريجون. يعني علاش كي نحكيوا على العمر معناتها بيان سور مش معناتها راه لي لونتربريز نتاعو عندها 20 سنه ما عندوش الحق نو سي با سا معناتها مي كي نقولوا ديما ان جون ديريجون اوكي فما لو كوتي جون انه هو يكون قبل كنا 45 سنه وبعد ولاد 50 وبعد كما قال كريم معاش في عمر لكن راهو زاد سي اون اوبورتونيتي بور لونتربرونور اللي هو كان في البوبليك ولا كان في البريفي كان يخدم في مؤسسه توا يحب ينتصب بالحساب الخاص فرصه اللي هو باش ينجم يدخل بور انتغري لو موفمون باش كما قال حاتم يتعلم اش معناتها اتر ان ديريجون فيو كو ما فماش كما قالوا لخيان اون فورماسيون سبيسيفيك تقول لك هاو كيف كيفاش تولي ديريجون لا هاو في سي جي دي تتعلم كيفاش تولي ان ديريجون اي سا سي لافونتاج كون بو افوار سورتو كي نبداو مازلنا كي بدينا في هال ليكو سيستيم تاع لونتربرونيا بصفه عامه.
ان توكا العمر تنحى كوز لا فورماسيون سي جي دي تنحى كوز لا فورماسيون خاطر اوني اون في دون زامون كي بوش كي ايفولو دونك اوني اوبليجي دو فير لا فورماسيون كونتينو ولا فورماسيون نابا داش ديما كل يوم نتعلمو دونك فوالا.
موضوع الفي justement قبيك فهم موضوع زاد مش تجسته ما حكينا شويه على اجيليتي مي لاجيليتي استراتيجيك ولا في اليوم على لي بيزوان وبتتر كان فما اضافه على الانترناسيونال كتحب ترجع على الموضوع هذا. بالنسبه لموضوع الفي
بون بالنسبه لموضوع الفي انا مش حكي اون طوك ديليغي ناسيونال بارابور على فورماسيون
دونك لا في بارابور لي بيزوان وهو قبيك طرق طريقه اخرى زاد ذولي حاتم قال ديجا استراتيجيك وازك تتحضر باش تعرف روحك شنو الفورماسيون شنو الفي فو تو سا دونك لا في اون في بارتي نتاع
ابسوليومون ابسوليومون حاجه كي ناخذ لا في من الكوتي نتاع الفورماسيون اون طوك ديليغي
فوالا باش تشوف
شنو لي بيزوان فورماسيون ومن بعد الاخرين اللي كان عندهم حاجه يحبوا يضيفوها. مهمه الديليغي دو فورماسيون انه هو يكون اون كونتاكت مع لي ريسبونسابل فورماسيون اللي حكى لهم حاتم قبيله في لي سيكسيون يكون عنده une visibilité sur les besoins pour chaque section في تونس شنو هو لي بيزوان نتاعها en termes de formation وزاد يوجه يحاول يعاون il oriente le responsable هذا باش يقول له راهو معناتها normalement il faut commencer par cette formation ولا selon les besoins des membres de votre section هاو شنو نجمو نعملو كون فورماسيون هاو شنو نجمو نبداو هاو شنو نجمو نعملو نحطو حتى سماع حاتم رود ماب قبيله هاو كيفاش لي فورماسيون التسلسل نتاعهم دون ان اوردر كرونولوجيك نبداو بهذي نعملو هذي الثانيه الثالثه اكسيتيرا توت ان بلان دو فورماسيون دونك وي والفي ما يخصش يخصنا احنا في السي جي دي اون طونك جي دي في وسط المنظمه ويخص زاده لو بروفيل دي جون ديريجون اليوم كما قال هيثم اوني اون بلان معناتها اون بلان ترانسفورماسيون في ليكوسيستيم وكل يوم فما حاجه جديده وكل يوم فما ان بوزوان جديد دونك الفي هذا جاي من انه احنا نوفروا لي جي دي نوفروا لا فورماسيون نيسيسير بور بوفوار معناتها بروغريسي كما قلنا بور سو ديفلوبي سولون لي بوزوان اللي موجودين مش كان او سان دو سي جي دي ولا في المارشي ناسيونال كهاو فيكو احنا اليوم مفتحين على المارشي انترناسيونال وتبارك الله عندنا بوكو دونتربرونور يخدموا على لي مارشي برا دونك كو سوا اون بريزونسييل ولا اون ليني ولا عندهم اون اوفر معناتها اللي تتمثل في انه هما يوفر ان سيرفيس ا ديستانس هذا الكل يلزم احنا نكونوا على باج ونكونوا عندنا السيلول دو في هذه باش تنجم تنصح لو جون ديريجون يتوجهوا وتحاول زاد ال ريبون او بيزوين سبيسيفيك دو ديريجون سولون اللي يحب يعمله هو سولون لا استراتيجي نتاعو هو لا استراتيجي دو سون انتربريز او بيان سور زاد سولون سو كو فو اي بو اوفرير لو سي جي دي بور سون اديرون
Ben, on n'est pas mal d'affaires. Hein,
le veille aussi, comment ça se passe au sein du CJD, qui a la deux piliers, le parti national et international. L'international, on organise des événements pratiquement mensuels et des rencontres. Il s'est mis aussi des copies, les hommes les comités de pilotage. C'est des équipes qui nomment les rencontres et hommes. Mais je trouve les. اش فما جديد انا نحكي له مثلا على تونس اش عندنا احنا جديد معناها في تونس كومون فوا لي شوز كيف هما كل واحد معناها من البلاد نتاعو يقول لك اش فما جديد وكل لي زيشونج دونك ديجا سا ايفي ان بوزوان معناها والا اون انوفاسيون جديده اللي نقولوا فوالا والله يسمع تنجم هذه تمشي معناها في بلادنا اي ابخي اون ترافاي معناها او نيفو ناسيونال معناها مع لي زيكيب الكل ها هو شفا ما جديد فوالا كومون اون بو فير لي شوز دونك سي ان ترافاي اون كونتينيو معناها ماهوش حاجه نخدموها بونكتويل نقولوا اي فوالا اول الموندا رانا باش نحطوا ان بروغرام وهذاك باش يقعد لو بروغرام سي لاجيليتي كان فما حاجه جديده voilà, on s'adapte, on essaie de la mettre en place ou on met à la zone les jeunes dirigeants. Ou le même programme qu'on le met, on est aussi, on est là, on a déjà un choix, on est à l'école du JD qui fait ce update en 2014, qui a eu l'édition ou qui fait ce wasslet le jour. Et aussi, on remercie aussi notre partenaire, la Konrad Adenauer Stiftung, la CAS. C'est grâce à eux que le programme à l'école du JD a vu le jour. واليوم يعاونوا فينا معناها بور فير فيفر معناها سو بروغرام اي سو بيبي اللي قاعدين اللي قاعدين راهو فيه معناها ليفولو كان من الاول موجود كان في تونس ومن بعد صارت لا ديموكراتيزاسيون نتاعو في لي ريجيون اوسي سي غراس ا لابوي دو لا كاس اللي صار الديفلوبمون هذا وكي نشوف ليفولوسيون زاد سا نوزا بيرمي معناها لابوي نتاعهم دو ديفلوبي سو كونسيبت مي اللي كان كونسيبت سور دي سيسيون c'était sur 14 sessions les trajets manaient plus intensive t'as mal à 7 ayem qbal kent l'école à la 14 demi journée ou les tawa à la 6 jours intensifs sur des métiers bien précis ou menin ça l'évolution de l'école c'était à travers la veille c'était à travers les besoins récoltés et les feedbacks les jeunes maintenant les jeunes dirigeants quels les feedbacks et donc on a une équipe qui travaille sur ça pour analyser les feedbacks et donc comme on développe le produit l'école du JD ou les forums formation qu'on organise au sein du CJD.
L'école du JD qui a un concept centralisé sur le Grand Tunis qui est en 2014. L'école du JD est fait les régions. Les régions fait la section, fait l'école du JD spécifique les sections avec les régions avec.
الفي سي ان بيليي في السي جي دي حنا نقولوا له انتيسيبي بور بيرينيزي سي لافي دونك احنا الفي اون لو في سور 3 اكس انتربريز ديريجون اي سوسيتي اش خلينا ريالمون اون ادابت نو بلان دو فورماسيون لو كونتوني دو لا فورماسيون سويفون لي 3 اكس و لو بوزوان ريال دو جي دي Donc c'est un axe très important, l'inertement allié fait le CGD.
C'est Karim ? هذا هو موافق
قالوا الكلام الكل اسمه تقال
صح نعملوا تور دو تاع رابيد وفي الوقت
جوست نشكروا روحنا شويه احنا رانا سي جي دي تونس اون في بارتي دو دان موفمون انترناسيونال لكن راهو لي تونيزيان لي جي دي تونيزيان سون دي جي دي تري تري اكتيف على انترناسيونال وعندهم لي كونتريبيسيون نتاعهم وعندهم الامباكت نتاعهم اوني تري اكتيف في لي كوبيل كما قال حاتم دونك رانا احنا كتوانسه رانا قاعدين نخدموا في خدمه باهيه لي سي جي دي تونس ولي سي جي دي انترناسيونال بصفه عامه
هذا هو بتتخ مود لا فان على موضوع دونك لا فورماسيون اليوم اهميتها بالنسبه للديريجون ريسبونسابل بور كونفيرتير بتتخ لي بلو لي مش مقتنع ولا يقول لك بون سي الفورماسيون سي حاجه سي ان لوكس حاجه زايده ولا سي كومبليمونتير ولا كي عندي ليها وقت كي عندي ليها فلوس كي عندي ليها فضاء شنو ديوب
نقول ما عندنا une commission معناها c'est un concept qui est né au CJD qui s'appelle NME c'est le nouveau modèle économique le concept est d'ailleurs voilà pour pouvoir avancer et se développer il faut innover dans le modèle économique de l'entreprise et un des piliers importants pour pouvoir innover le modèle économique MTA à court terme le modèle économique je dis qui permet de développer l'entreprise MTA c'est de se former. La formation, l'importance de l'importance, elle développe, elle change le comportement. Ça trouve vraiment un impact. Quand le comportement change, on peut parler de développement de l'entreprise et pérenniser l'entreprise un modèle économique, je dis.
C'est important de mettre en place, voilà, de prévoir un budget pour la formation, que ce soit pour les JD ou autres. Rak, il y a un budget pour la formation. Rak, l'entreprise MTEC, vous avez signé l'arrêt de mort de l'Ouassa MTEC. Ou elle, la cadre Allah, n'a pas mal, toi, elle ne sera plus concurrentielle sur le marché. Formation, il y a le hal, il y a le clé, que ce soit au niveau du CGD ou autre. Et dès qu'elle m'a dit, je lui ai dit, des métiers, des créneaux, des marchés, mouhaddim, انقراض اذا كان ما انقرضوش ديجا ونحكيو على اياه باش تعوض مهن معينه وباش تعوض خدم وباش تعوض حتى دي زونتربريز كاريمون اليوم اذا كان ما تتكونش ما تنجمش تقاوم هذا الكل ولا فيتيس لي انفيرنال راهو معناتها شيء قاعد يتطور فيه ساعه دونك ديجا نعملوا لا فورماسيون ونكونوا ديجا على باج وشوفوا شوف دونك من رايي سي تري تري امبورتون ومرحبا بكم في السي جي دي اللي حاب بيان سي مرحبا فوالا
بالنسبه لنا نحن لا فورماسيون سي لا سورس سيكريت بور ليفولوسيون او بور كو لا سوسيتي لو ديريجون يل ريوسي سا سوسيتي ال ريوسي و سي با دو مش كلام كاو سي دو كونكري انا شفت الامباكت نتاع لا فورماسيون اذا كان مش نحكي لروحي انا je l'ai vu dans les membres de CGD Nebel, le CGD Kolika, ou spécialement au CGD Nebel. J'ai vu l'évolution, j'ai vu Abed, elle est une vraie métamorphose. Les entités, il y en a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de témoignages à les dirigeants qui ont fait des changements de carrière, il y a des entreprises qui ont scalé d'une manière exponentielle grâce à la formation. Donc c'est du concret, c'est du tangible, ça se sent à la formation. Donc,
كلمه الاخرى ليك
حبيت نقول جوست اللي لو سي جي دي ان طون كورغانيزم ان بوت نون لوكلاتيف لانفستيسمون في الفورماسيون تاع لي مونبر نتاعنا سي ان انفستيسمون اكثر في الوقت سي ان انفستيسمون في ليتا ديسبري دون لو سونس او الكو اقل برشا بلاتر من سكي موجود في المارشي مي لانفستيسمون اكثر في الوقت دون لو سونس وين لو مونبر دو سانفستير في وقته باش يجي يحضر في لي فورماسيون كيف كيف حتى عطينا وقته باش هو يفورم هنا نشكر لي فورماتور نتاعنا الكل في السي جي دي ونشكر لي مامبر اللي يحضروا في لي فورماسيون
يعطيكم الصحه نشكركم زاده كما قال تشكروا احكم نشكركم زاده ديما خير يعطيكم الصحه اللي تعملوا فيه الكل كلان دوي سبيسيال دونك توت ليكيب سي جي دي الكل باست وحالين وفيتور معناتها واللي تعملوا فيه الكل الاقتصاد للي ديريجون لي جون ديريجون لي ديريجون بصفه عامه في بلادنا شكرا لك سيدة كندا دناول شتيتون. دونك كان هذا اخر ديبا لسنة 2025، تقابلوا في دوطخ شبيك عزيز.
لا لا شيء جست كان نجمو نحكيو اللي جست في سنة 50 اليوم فما افتر وورك اورغانيزي بار لو سي جي دي دو لا تونيزي ا لافريك ترانسفورمي ليكسبيريونس لوكال اون اوبورتونيتي ريجيونال ان ايفينمون باش يصير اليوم ان شاء الله ا بارتير دو 17h30 هوني بون في الريجيون تاع المرسى. دونك اللي انتريسي نجم يدخل على الباج سي جي دي تونيزي و il peut s'inscrire ou ينجم يحضر. فوالا ميرسي
ان توكا تحيه ليهم الكل. فوالا دونك جي في سا باسي دونك يظل سي موديري بار وفاء مخلوف سي بيان اون بار دو ميم شوز ان كلان دو وفاء دونك فوالا تاش تقولها بتات تكون لو بانيل كان
الوغ لو بانيل باش يكون لا الوغ لو بانيل باش يكون فيه سي مراد بن حسين اللي هو بي دي جي تاع سيبكس، ساره بن يونس سي او فاوندر في 3 فاكتوري، وهب زويد اللي هو كونسلتون استراتيجي بيرفورمانس كوميرسيال، محمد علي قاسم كونسلتون ان كوميرس انترناسيونال اي ماركتينغ، اي ايمن امتيمت بيان سور بارتنر ادفايزوري ديلويت افريك فرانكوفون.
تحية لهم الكل إلى تو موديري بار
وفاء مخلوف.
فوالا تحية ليا دونك بريزيدون سيد. شكرا لكم بدوما يعطيكم الصحة. شكرا المستمعين، مازلنا مواصلين احنا راجعين في برنامجكم اكسبريسو بور سو ديرني ديبا. نذكروا كانوا معنا حاتم عماد دونك ديليغي ناسيونال ريزو سي جي دي انتربرونور جينيرال مانجر بزنس مانجمنت جروب، سي هيثم غودي بريزيدون سي جي دي سيكسيون نيبل كوفونداتور ستارت اب ام كوم، مرحبا بكم مرة أخرى وشكرا لكم. سي كريم بن حميد président CJD section Grand Tunis Magic Partner African Auditing Associate. Donc je compte faire l'événement ça au là je akid akid wa Ibrahim Nebli donc délégué national formation CJD CEO Creed Consulting. OK quelqu'un de force je t'arfo l'autre Ibrahim qui
est sa casquette
femme d'autres casquettes là femme حتى بالالوان عنده دي كاسكيت mais bon موضوع اخر ديك شو دخلوا فيه تاع تحيه لكم الكل اقعدوا معنا كل دي مره اخرى كندا عندنا ستيفتونغ pour leur appui pour ces débats ان شاء الله ملتقانا dans d'autres débats في 2026 c'est le dernier de l'année 2025 كاو بدي نقرب من البيريود تاع فان داني تاو سي لي ديرني اقعدوا معنا فاصل راجعين
Le débat.
Béchara Kamara, le Centre des jeunes dirigeants, CJD. Ouais, Konrad Adenauer Stiftung, CAS Tunisie.